a escura verdade. Os locutores son Ícaro da Costa e Andrea Esteve. Redactores, Álex da Costa e Soraya Iglesias. Técnicos de son, Tomás Bautista e Lucas Bautista. E, finalmente, a directora, Andrea Esteve.
Neste programa de radio falaremos sobre distintos asasinatos acontecidos nos últimos tempos en distintos lugares do mundo.
No día de hoxe falaremos de diferentes homicidios, comezando co asasinato de Jovenet Ramsey. Este é un homicidio dunha nena de 6 anos. Ela era gañadora de distintos premios de beleza. Este homicidio ocorreu na súa propia casa en Colorado.
O día da morte de Jovenet, unha larga nota de rescate foi encontrada pola súa nai. A policía comezou unha investigación policial, na que non entraron no soto. Todo apuntaba aos pais da nena como autores da súa desaparición. O corpo da nena foi encontrado polo seu pai John no soto despois de haber sido dado por persoa desaparecida. Ao encontrar o corpo, o seu proxenitor danou distintas probas ao quitarlle a cinta das mans ou da boca.
Ela sufriu unha fractura de cráneo por un golpe na cabeza, a parte de haber sido estrangulada. Encontrouse unha corda atada arredor do seu pescozo.
Despois de non encontrar os culpables da súa morte, por anos de investigación todo apuntaba aos pais, mas os acabaron quitando da lista de sospeitosos.
Ata o día de hoxe, non se sabe quen foi o culpable da morte desta nena.
Agora falaremos sobre o maior asasino do xénero masculino.
Pedro Alonso López, tamén coñecido como Monstro dos Andes, é un asasino en serie. Naceu en Veradillo localizado en Colombia, o 8 de outubro de 1948. E desapareceu o 22 de setembro de 1999.
Tras a súa captura no 1980, confesou o asasinato de máis de 300 nenas e xóvenes en Colombia, Ecuador e Perú, mas as autoridades só confirmaron a autoría de 110 víctimas. El estivo activo dende 1969 ata 1980.
Non se pode establecer con certeza o número de asesinatos, xa que boa parte dos corpos non apareceron, e os actos violentos se levaron a cabo en rexións illadas, motivo polo cal non se conta con cifras fiables.
Mentre que na súa confesión aos investigadores recoñeceu haber asesinado polo menos 110 mozas en Ecuador, 100 en Colombia e moitas máis de 100 en Perú, el axudou a localizar un campo en Ambato, un lugar de Ecuador, onde encontraronse 53 corpos e 4 máis en outros lugares, aínda que en outros puntos sinalados por el mesmo non se encontraron restos humanos. Se será crédito a súa versión, pero Alonso López é o asesino en serie masculino que máis asesinatos cometeu.
Isto vindo a súa infancia. Foi o sétimo fillo de 13 irmáns, fillos dunha prostituta. Vivía en unha habitación separados por unha cortina. Eles oían as interaccións da súa nai cos clientes. Aos 9 anos foi expulsado da casa por intentar replicar a súa nai coa súa irmán menor. Durante a súa nenez, foi abusado por máis de 2 veces. A parte de todas as anteriores vítimas, tamén matou a 4 presos que abusaron de él no cárcere. Parte 3. Para rematar o programa, proseguimos cun asesinato da noite de Halloween.
Unha escura noticia conmocionou a Colombia. Un tiro pela corpa contra un pai que recollía doces coa súa filla de 3 anos.
Na noite de Halloween, Jefferson Alexander camiñaba polo barrio Cidade de Quito, no municipio de Soacha, pedindo doces de casa en casa coa súa filla de 3 anos.
A partir das 19:20, un home coa carapucha posta chegouse, sacou un arma e disparoulle 3 veces a pelacorpo. Jefferson, de 29 anos, morreu.
O caso conmoveu o país. Nos 2 días que pasaron, as imaxes desgarradoras captadas por unha cámara de seguridade, nas que se ve a pai e a filla caendo xuntos ao piso, aínda acollidos de man, provocando balbordo. A nena caeu ao chan co seu pai, pero non resultou ferida.
O presunto agresor de 23 anos foi capturado xoves 2 de novembro. A policía busca 2 persoas máis polo homicidio. Según o presunto asesino, unha persoa do municipio solicitou que cometese ese asesinato.
E ata aquí o noso primeiro programa da Escura Verdade.